Meli Murjali antany kuklaryny gowrajy köp gromalar Türkmenistanyň gozalky prezidenti Tapar Muratyň ýadyfyn ölümünden soň ýurdun hökümetiniň täzelenme ulanem Türkmenistanyna antany kuklary bilen baglanşykly ýagdaýlarda käň bir oňyn öňe düşlükleriň gözelmeýändigini aýdýarlar. Yakinna halkara global witness gromoty öz ýeriden ýylly katawatyna gün watar ýurtlaryň şol taýda Ýewropa bilelleşiginiň hem Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyklaryna antany hukuklary meselesine käň bir ähmiýet bermeýändiklerini aýdyp bu ýagdaýy tankyt etdi. Eýtem Türkmenistandaky antany hukuklary bilen bagly problemalar barada Ýewropa bilelleşiginiň resmi pozisiýasyny ähli. Näme üçin bilelleşigiň bu wurdaky siýasaty tankyt astyna düşýär? Şu meteleler bilen gadaklanıp kardeşim Murat Nurgelli, Evropa Komissiyasının metuva sekretari Kristian Hochmann ilen yörükte tökvete şollu. Gelin şu tökvete şollu belirlikte dinlelin.
Hanım Hochmann, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurda yolbaşlık eden yıllarında Türkmen hükümetleri yurda açmayanlıkları tebepli uzak vaatlap tankit edildiler. Yurdun başına tiyade hükümet geçenden son halkara cemiyetçilik ve günvatarlı hükümetler Türkmenistan'a siyasi reformalarını geçirilecektiğini umid ettiler. Yurtta soňky aýlaryň dowamında bolup geçen wakalar, ýagny käbir studentleriň ýurtdan goýberilmän saklanmagy siýasy ähli tutsak edişlik we metbuatyň üstünde gözegçiligiň güýçlendirilmegi köplerin lapyny geçetdi. Indi şu ýagdaýda Ýewropa Komissiýasy Türkmen hökümetinden pozitiw we anyk adymlar berip talap etmelliýän halkara synçylar bilen laýlaşýanmy?
Well, first and foremost, let me underline that we are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Ilki bilen bir dadynyk tap geçmege ruhsat etdiňiz. Biz Türkmenistan ýagdaýlary ýakynyndan tinlap gelýäris. Sebäbi bu ýurt ýyllar boýy awtoritar rejim bilen dolanyrlyk geldi. Biz siýasy reformalar prosesi üçin wagtyň gerekdigini düşünýäris. Siýasy reformalar boýunça türkmen häkimetleriniň indiki adymlary etmegine itergi bermek üçin biz olar bilen açyk siýasy pleşkleri dowam etmäge taýýar. Şol sebäple biz adam hukuklaryny gowramaga gollaw bermek maksady bilen şu mesele boýunça ýardam beriş çäreleri başlatdyk.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Ýewropa Parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn sowda alalaşygyny tasdiklady. Türkmenistan özüne gerek zady aldy, Ýewropa bilelleşigi bolsa onu ýygnanjaga meňzeňe ok diýen pikirler öňe sürülýär. Şu nukdoy nazardan seyredenimizde şol alalaşyk kabul edilenden soň Ýewropa bilelleşigi Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna täsir etmek üçin has gowruna geldi diýip bolarmy?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focus on
Gol çekilen wagtlaýyn sögde alalaşygy biziň üçin esasy öňegdüşlik boldy. Munyň içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýuldy we öz netijesini berer. Sögde we beýleki möhüm urlar hem masahat edilýär. Şol sebäple wagtlaýyn sögde alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenine güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy uğurlar boýunça işleşmek wagtynda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjä etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa bilelleşigine ähil sistemany alýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yani hem belläp geçişim ýaly, wagtlaýyn sögde alalaşygyň çägine ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bilelleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çägine biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaýyn alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýär. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny geçirdik. Biziň pikirimizçe bu diňe her bir döwletiň özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredeňde tutuş region üçin hem bäkwitlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochmann, Türkmen hökümeti Ýewropaly kompaniýalary ýurda maýa goýmaga çagyryp gelýär. Günwatarly investorlar häzirlikçe o ýenislik bildirmese de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, ulumaya goyumlar goyup bilerler deyip halkara cemiyetçilik alada bildiriyar. Şu meselelere boyunca Avrupalı kampanyalar bilen hizmettaşlık etme üçün Avrupa Komisyasının neyli strukturası var?
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have.
Yang hem birlikte simyalı bizim maksadımız yurtta kadın hukuklarına hormat koymakla Türkmen hükümetine itirgi vermek için siyasi pleşklerden peydalanmak olup duruyor. Kampanyaların kömüğüne nel. Elbette kampanyalar yurtta kıyadaylara seyrederler. Ama siyasatçılar hükmünü bizim siyasi vazifemiz hükümet ile katnaşıkta olmaktan ve rayet cemiyetçiliğine güçlendirmekten avarat olup duruyor.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Sizi Avrupa Komisyonu'nun Metuva Sekretari Kristin Hochmann ile kardeşim Murat Durelli'nin geçiren tökötteşliğini dinlediniz.